Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Uničujoča potresa v Turčiji in Siriji, več kot 1500 mrtvih, reševalcem delo otežujeta sneg in dež.
Za pomoč prizadetim v potresu slovenska Karitas že odprla poseben račun.
Papež ob odhodu iz Južnega Sudana, svet je na poti samouničenja.
Zaradi podražitev vrtcev v NSI zahtevajo sklic odbora za izobraževanje.
Stane Bergant v ozadju poziva za zaščito volkov je sprevržena levičarska politika.
Vreme, jutri bo pretežno jasno, pihala bo šibka burja.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Osrednjo informativno oddajo začenjamo z dogajanjem v Turčiji in Siriji, ki sta jo v razmaku nekaj ur pretresla dva rušilna potresa. Po zdaj znanih podatkih je umrlo več kot 1500 ljudi, a številka še narašča. Reševalne ekipe iščejo preživele, dež in sneg jim delo močno otežujeta. Na poti so tudi reševalci iz nekaterih držav Evropske unije. Za naš radio sta se oglasila pater Martin Kmetec in fokolarin Robert Šelo, Meta Potočnik.
Prvi potres z magnitudo 7,8 se je zgodil malo po 16:00 zjutraj po lokalnem času. Epicenter prvega je bil blizu turškega mesta Gaziantep, nedaleč od meje Sirija v provincah Alep, Latakija, Hama in Tartus. Drugi skoraj enako močjo je prestrašil prebivalce malo pred 12:00 po evropskem času. Škoda je izredno velika. Do mnogih prebivalcev pomoč še ni prišla, saj so poti zaradi ruševin onemogočene. Prav tako je zelo težka komunikacija med posameznimi deli države, saj so telefonske zveze skoraj popolnoma prekinjene. Velika težava je mraz, zaradi katerega najbolj trpijo otroci in ostareli. Mnogi se želijo vrniti v svoje hiše in stanovanje, da bi se pogreli, a jih strah od tega odvrača. Potres so čutili tudi v sosednjih državah in drugod po Turčiji. Izvedeli smo, da je zrušena katoliška stolnica v Izmirju. Škof tega mesta, Slovenec pater Martin Kmetec, se trenutno mudi v Pragi, kjer poteka celinsko zasedanje sinode, za naš radio je povedal.
Tudi samostan in pa vse tisto, kar je okrog, je zelo poškodovano. Totalno je poškodovana oziroma zrušena pravoslavna cerkev in pa dve cerkve vzhodnega obreda katoliške. Mislim, kar se nas tiče, smo strašno prizadeti zaradi tega, ker vse upamo, da bo že bil pomagal, ampak situacija je res tragična.
Tako imamo zopet priložnost za sočutno in konkretno solidarnost.
Mislim, ja, to pa res, ne, to bo pač potrebno preko Karitasa največ bo treba pomagati. Ne, ja.
Iz mesta Homs, ki leži med Alepom in Damaskom, se nam je oglasil fokolarin Robe Šelho, ki je že bil v Sloveniji in tudi naš gost na Radio Ognjišče.
Aumenta la disperazione della gente.
Potres je poslabšal situacijo v Siriji in obup ljudi se le še povečuje. Že zdaj so čutili pomanjkanje elektrike, ni bilo ogrevanja, se skoraj ni bilo plina. Ameriški dolar je vse dražji, ker povečuje stroške življenja. Kaj naj vam rečem? Situacija je tukaj zelo, zelo, zelo težka. Ključna beseda za nas v tem trenutku je podpirati ljudi v njihovih težavah. In največja sedaj je hud mraz in nimamo sredstev, da bi se ogreli. Zato zelo računamo na vašo pomoč in vaše molitve. Prosite Boga, da naši deželi podari mir. Vse v Sloveniji lepo pozdravljam.
Un grandissimo saluto a tutti voi della Slovenia.
Pomoč so že obljubile številne države. Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič je sporočil, da Evropska unija nadaljuje z mobilizacijo reševalcev. Tiskovni predstavnik Evropske komisije Balaš Ujvari je pojasnil.
Turčija je že aktivirala evropski zaščitni civilni mehanizem. Evropska unija se je odzvala nemudoma. Aktiviran je bil tudi satelitski sistem Evropske unije Copernicus, ki zagotavlja storitve kartiranja v nujnih primerih. Evropska unija je s svojimi programi humanitarne pomoči pripravljena podpreti tudi prizadete v Siriji, ki prav tako poroča o velikem številu žrtev. Mobilizirali smo več kot 10 urbanih reševalnih ekip iz evropskih držav, Bolgarije, Hrvaške, Češke, Romunije, Nizozemske in Poljske. Italija, Malta, Španija in Slovaška so tudi ponudile pomoč.
Čeprav je Turčija med Slovenci priljubljena destinacija, slovenske turistične agencije v zimskem času ne organizirajo potovanj na območje, ki ga je po noči prizadel potres. Na zunanjem ministrstvu za zdaj še nimajo podatkov, da bi bil kak Slovenec v potresu prizadet. Povejmo še, da iz vseh koncev sveta prihajajo izrazi sočutja in solidarnosti in obljube s konkretno pomočjo. Oglasil se je tudi papež Frančišek, ki je že poslal 2 telegrama nunciju Zenariju in Solcinskemu, v katerem ima izraža sočutje zaradi žrtev in svojo bolečino. Papež zagotavlja, da bo molil za pokojne in njihove družine, ter se v mislih obrača k reševalcem, ki sodelujejo pri reševanju posledic tega hudega potresa.
Tudi škof kaldejskega Alepa Antoine Udo potrjuje, da so telefonski klici moteni. Med potresom je bil v tretjem nadstropju, vsi so čutili velik strah. Zdaj so ljudje na ulicah in to v mrazu in dežju. Takšnih dogodkov niso vajeni, sam prvič je videl kaj takega v Alepu. Nocoj bodo spali pri vhodu v škofijo ali kje drugje, saj jih je zelo strah. Povsod so poškodbe, celo v katedrali. Knjižnice so uničene, hiše porušene, razmere so apokaliptične. Veliko ljudi je v avtomobilih, vsi imajo v rokah mobilne telefone in poskušajo komunicirati. Razmere so zelo žalostne, najbolj potrebujejo reševalna vozila in elektriko. Škof se boji, da bo žrtev na tisoče. Slovenska Karitas je med tem že začela zbirati sredstva za pomoč ob potresu v Turčiji in Siriji. Odprla je poseben račun za pomoč prizadetim. Kot je povedala za naš radio Jana Lampe, so uničene številne zgradbe in infrastruktura. Mnogi so ostali brez vsega. Kljub temu, da je bila temperatura zraka v številnih pokrajinah v regiji pod ničlo, so ljudje začeli čakati ob ognjih, ki so jih zakurili in v svojih vozilih. Razmere so zelo težke, je povedala Jana Lampe.
Vsa zbrana sredstva bo Slovenska Karitas posredovala Karitas v Turčiji in Siriji glede na največje potrebe. Sodelavci obeh Karitas so že na terenu in pripravljajo se na odziv. Prosijo nas vse za solidarnost, pa tudi za molitev v teh težkih časih. Vsak dar bo dobrodošel pri pomoči in odpravljanju posledic potresa za že tako zelo ranljive prebivalce, še posebej v Siriji, ki nosi posledice vojne in je že nekaj časa pozabljena kriza.
Po besedah Jane Lampe iz Slovenske Karitas bo pomoč najprej namenjena oskrbi s hrano, vodo, higienskimi potrebščinami, začasnimi zatočišči in psihosocialno pomočjo, kasneje pa za obnovo domov in normalizacijo življenja najbolj ranljivih družin.
Pomoč Sloveniji bo izraz solidarnosti, sočutja in podpore prizadetim Turčiji in Siriji. Poleg materialne škode potres povzroča tudi strah in negotovost za mnoge prebivalce na prizadetem območju. Pomagate lahko z SMS sporočilom Caritas 5 ali Caritas 10 na 1919 in s tem prispevate 5 oziroma 10 evrov. Možnost je tudi nakazila preko transakcijskega računa. Vse na informacije so na naši spletni strani caritas.si.
Klicu na pomoč turškega in sirijskega društva Rdečega polmeseca so se odzvali tudi pri Rdečem križu Slovenije. V sklopu programa regionalne pobude Jugovzhodne Evrope in Balkan, kjer si države medsebojno pomagajo pri odzivanju, pomoči in okrevanju v primeru izrednih dogodkov, pozivajo k pomoči. Zbrana denarna sredstva bodo obema združenjema Rdečega polmeseca nakazali za izvajanje humanitarne pomoči prizadetemu prebivalstvu in obnovi uničenih oziroma porušenih prebivališč. Več o tem, kako lahko pomagate prizadetim v potresu, najdete na spletni strani radio.ognisce.si.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Fiskalni svet svari pred ukrepi, ki bi dodatno oslabili javne finance.
Kitajska meni, da bo ameriška sestrelitev balona škodovala odnosom med državama.
Alpsko smučanje v Meribelu začetek svetovnega prvenstva z žensko kombinacijo.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na glavni cesti Celje-Rogaška Slatina je prišlo do prometne nesreče v Šmarju pri Jelšah. Promet so uredili izmenično enosmerno pri zdravstvenem domu. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je 2,5 km dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji, ker so nekatera od teh ustavljenih vozil tudi na voznem pasu voznikom, ki vozijo mimo, priporočam previdno vožnjo. Na Štajerski avtocesti je obstalo okvarjeno osebno vozilo pred predorom Podmil, je zaprt pas za počasna vozila proti Mariboru. Cesto Tolmin-Kobarid-Bovec so odprli. Kobaridu sicer promet tam še poteka zaradi del izmenično enosmerno, občasne 15-minutne popolne zapore pa so med 8:30 do poldne in 5:00 popoldne. Cesta Cerknica-Rakitna je zaradi del Cerknici za ves promet zaprta do petka 10. februarja, predvidoma do 7. ure zvečer. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Papež Frančišek je včeraj sklenil svoj obisk Južnega Sudana, kjer sta se mu pridružila tudi primas anglikanske cerkve, kanterburijski nadškof Justin Welby in moderator škotske cerkve Ian Greenshields. Na srečanju z novinarji na letalu sta podprla papeževe besede in izrazila željo, da bi še kdaj z njim obiskala kakšno državo, prispevek Marjane Debevec.
Na afriški celini kljub več desetletni navzočnosti Združenih narodov ni videti rešitve. Ena od osrednjih težav, ki jo je Sveti Oče imenoval kar svetovna kuga, je po njegovem prodaja orožja. Na vprašanje, ali bi bil pripravljen s prošnjo za mir poklekniti tudi pred ruskega predsednika Putina, kot je to storil leta 2019 pred predsednikom Južnega Sudana, je Sveti Oče odgovoril, da je takrat to storil zaradi nekega notranjega vzgiba. Danes pa se trudi storiti vse za mir v Ukrajini. Sam je želel oditi do predsednika Putina, vendar mu je zunanji minister Lavrov to odsvetoval. Ob tem pa je papež Frančišek spomnil, da vojna v Ukrajini ni edina na svetu. Omenil je Sirijo, Mjanmar, Latinsko Ameriko.
Ves svet je v vojni in se samo uničuje. Resno se moramo zamisliti, svet uničuje samega sebe. Ustavimo se pravočasno, kajti eni bombi sledi še močnejša in se tako stopnjuje naprej, da ne veš, kje boš končal. Moramo ohraniti trezno glavo.
Ko je govoril o vojnah, pa je Sveti Oče spomnil tudi na vlogo žensk. Medtem, ko moški odhajajo v vojne, ženske same skrbijo za več otrok.
Žensko moč moramo jemati resno in ne uporabljati žensk le kot reklamo za kozmetične izdelke. Lepo prosim, to je žalitev ženske. Ženska je za veliko večje stvari.
Novinarje je znova zanimalo tudi papeževo mnenje o kriminalizaciji homoseksualnosti. Ponovil je, da to ni zločin in da starši svojih istospolno usmerjenih otrok ne bi smeli pregnati od doma, kar se žal dogaja v nekaterih afriških državah. Ljudi z istospolno usmerjenostjo je treba po njegovih besedah spremljati, saj jih ima Bog rad. V nedavnem intervjuju za Associated Press pa je poudaril, da homoseksualnost ni zločin, je pa greh. Znova je opozoril tudi pred homoseksualnimi lobiji.
Kar zadeva prihodnjih potovanj, pa je papež Frančišek povedal, da namerava prihodnje leto obiskati Indijo. Septembra gre na srečanje sredozemskih škofov v Marseille, avgusta pa na srečanje mladih na Portugalsko. Ameriške pristojne službe nameravajo v prihodnjih dneh poiskati dele kitajskega vohunskega balona, ki so ga v soboto sestrelili pri obali Južne Karoline. Razbitine naj bi se nahajale na dnu Atlantskega oceana na globini približno 15 metrov. Kitajske oblasti še vedno trdijo, da je šlo za balon za opazovanje vremena, ki je zašel z poti. Peking meni, da je bila sestrelitev balona prekomeren ukrep, ki bo le še ohladil že tako hladne odnose med Kitajsko in ZDA. So pa podobni kitajski balon opazili tudi na južnoameriškem nebu. Kmalu bo minilo leto dni od ruskega napada na Ukrajino. Gre za potezo, ki je spremenila in še spreminja Evropsko unijo in tudi svet. Profesor dr. Boštjan Marko Turk je v pogovoru za naš radio ob predstavitvi svoje nove knjige Vojna za mir opozoril, da se ne bližamo koncu vojne. Presenečenje nad vse bolj Rusiji naklonjeno slovensko vladno politiko.
Slovenija je žal pač prevladuje v nej rusofilni del, ki pa nima nobenih kvasic za prihodnost, ki nima nobene perspektive rešiti kakršenkoli problem, ki nastaja, ne, ki je v bistvu samo pač zavetje za to malo skupino, kot je Džilas imenoval novi razred, ki bi rada dobro živela, dobro služila in če se da največ pa pač iz proračuna. Ne.
Turk je ob tem spomnil tudi na besede nekdanjega predsednika države Milana Kučana, ki je nasprotoval oboroževanju Ukrajine.
Ta vlada pa sploh ne ravna nikakor, ne. Ta vlada je pa ujetnik Kučanovih povezav, ker to je pač Milan Kučan je najmočnejši človek v Sloveniji, ki deluje iz ozadja, on je jasno takrat rekel na shodu, a ne, ne Ukrajini orožja, ne, ampak če Ukrajina ne bi dobila orožja, bi pač padla in bi pač Rusi masakrirali, tako kot so delali v Buči, Rusi bi pač pobili, posilali, pač to so delali vedno in to delajo tudi danes, bi tudi danes delali v Ukrajini, če Ukrajina ne bi dobila orožja, ne, in bi se uprla, ne, in to je pač Kučanova zvijača, ne, velika zvijača, ne.
Profesorju doktorju Boštjanu Marku Turku boste lahko o njegovi novi knjigi prisluhnili v sredo v mozaiku dneva ob 18.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Fiskalni svet ugotavlja, da se je javnofinančna slika Slovenije lani izboljšala, predvsem zaradi manjšega obsega pomoči zaradi COVID-19. Kljub temu sta bila tako raven primankljaja kot njegovo poslabšanje glede na leto 2019 med večjimi v Evropski uniji. Primankljaj bo visok tudi letos, zato fiskalni svet svetuje izogibanje ukrepom, ki bi dodatno trajno slabšali stanje javnih financ. Dodaja, da bi se morali do uvedbe napovedane reforme plač v javnem sektorju vsi vpleteni izogibati rešitev, ki bi vodile v dodatno povišanje stroškov dela glede na stanje pred sprejetjem proračunskih dokumentov za letošnje leto. Gospodinstva in podjetja se soočajo z vse višjimi stroški posojil, slabši pa so tudi gospodarski obeti. Posledično je manj zanimanja za posojila, ugotavlja Evropska centralna banka. Glede na njene podatke je v zadnjem lanskem četrtletju prišlo do največjega padca povpraševanja po hipotekarnih posojilih v zadnjih 20 letih, odkar ECB vodi evidenco. Več Andrej Šinko.
Omenjeni trend naj bi se nadaljeval tudi v prvem letošnjem četrtletju. Evropska centralna banka ocenjuje, da je zanimanja za hipotekarna posojila manj zaradi naraščajočih obrestnih mer, nizkega zaupanja potrošnikov in slabšanja obetov na nepremičninskem trgu.
Obrestne mere so že bistveno više, kot so bile, ne? Če smo še pred nekaj leti dobili za 1,5%, smo zdaj že nekje na 4%. Obenem cene niso kaj preveč padle, tako da to je res eden večjih projektov v življenju, za katerega si je treba vzeti čas. Treba je pogledati, kakšne imamo prihodke, koliko si lahko privoščimo dati denarja na mesec za kredit.
Je pojasnila Alina Meško iz Zveze potrošnikov in dodala, da moramo razmišljati tudi o tem, kaj se bo z nami dogajalo v času trajanja kredita.
To so seveda neke predvidevanja, nihče ne ve, kaj se bo zgodilo, ampak če pričakujemo upokojitev, bojo prihodki nižji, če pričakujemo ali si želimo še kakšnega otroka, bodo stroški višji in tako dalje. Ne? Tako da tukaj je res treba biti previden.
Poslovne banke so tudi zaradi zahtev centralnih bank občutno zaostrile kreditne standarde, s tem pa zmanjšale tveganja. Tem so izpostavljeni tudi posamezniki, zlasti če se odločijo za kredite s spremenljivo obrestno mero. Predstavnica Zveze potrošnikov Alina Meško razlogi za takšno odločitev pravi.
Razlog je največkrat to, da je v štartu nekoliko ugodnejša in ljudje potem tudi dobijo nekoliko višji znesek kredita. In zato se potem odločijo za spremenljivo, ker dobijo tam recimo 150 tisoč evrov, pri fiksni pa 120. Vemo, kakšne so cene nepremičnin, izjemno visoke, tudi če se zdaj stanje nekoliko umerja, so cene še vedno za marsikoga nedosegljive.
Pogoji za pridobitev posojil so za podjetja najstrožji po letu 2011, ko je bila v območju evra prisotna huda dolžniška kriza. To potrjuje, da je večkratni dvig ključne obrestne mere strani Evropske centralne banke pomembno vplival na razmere na trgu.
Po podatkih statističnega urada se je letna stopnja inflacije januarja nekoliko znižala. Bila je 10-odstotna, medtem ko je decembra lani znašala 10,3%. Na inflacijo so najbolj vplivale cene hrane in brezalkoholnih pijač. Od januarja lani so se zvišale za skoraj petino oziroma za približno 19%. Storitve in izdelki iz skupine rekreacija in kultura so se v letu dni podražili za dobrih 10, storitve restauracij in hotelov za približno 12, trda goriva pa za 97% in pol. Približno 15% občin je v zadnjih dveh mesecih podražilo cene vrtcev, velika večina pa podražitev napoveduje. Zato v Novi Sloveniji zahtevajo sklic nujne seje odbora za izobraževanje. Prepričani so, da so podražitve posledica neustreznega ukrepanja vlade ob vsesplošni draginji in dviga plač pomočnic vzgojiteljic, ki da je padel na pleča staršev. Tone Gorjup.
Po besedah poslanke NSI Ive Dimic, izredno sejo odbora za izobraževanje zahtevajo predvsem zaradi
staršev, ki imajo svoje otroke vključene v predšolsko varstvo vrtce. Napovedane podražitve vrtcev bodo poleg visokih cen energije in hrane še dodatno prizadele družinske proračune.
Naštela je občine, ki so cene že dvignile in tiste, ki to napovedujejo. Med njimi so tudi vse mestne občine.
Govorimo lahko o vseslovenskem množičnem dvigu cen vrtcev, ki ga je z nepravočasnim in neusklajenimi odločitvami povzročila vlada Republike Slovenije.
Prvi razlog je prepočasno ukrepanje na področju regulacije cen energentov za vzgojno izobraževalne zavode, ki jo je vlada po besedah poslanke uvedla šele konec lanskega leta. Največji vpliv na podražitev pa imajo po njenem mnenju stroški dviga plač pomočnic vzgojiteljic in dvig minimalne plače. Tega se je vlada lotila nesistemsko in amatersko in posledice so tu, je dejala Dimičeva in dodala.
Želim posebej povedati, da so pomočnice vzgojiteljic kljub dvigu ostale zgolj na minimalni plači. Vse skupaj je bila torej zgolj in samo cenena PR akcija in utišanje zares prezrtih pomočnic oziroma vzgojiteljic.
Povišane stroške plač oziroma dela v javnih vrtcih bi morala tako po mnenju NSI država kriti iz proračuna. Pozivajo pa jo tudi k premisleku o tem, da breme plač javnih uslužbencev v vrtcih v celoti prevzame državni proračun. To so obljubljali v koalicijski SD, a kot je povedal minister za delo Luka Mesec, ima vlada svoje prioritete. Med njimi tega področja zaenkrat ni dejal in dodal.
Kar trenutno lahko zagotovim pa je, da bomo ustrezno povišali otroške dodatke 1. marca, da ljudje povišanja stroškov vrtcev ne bodo nosili na lastnih plečih.
To je le delna rešitev. Mestne občine cene dvigajo med 14 in 17%. Zato so se župani odločili, ker vlada ni odgovorila na njihov poziv, da iz proračuna pokrije stroške povišanja plač v tem letu. Tako bodo najvišjo ceno podražitve plačali starši. Država pa bo zaenkrat problem podražitev, kot je dejal Mesec, reševala prek regulacij socialnih transferjev.
Novembra lani, ko je bila v Evropskem parlamentu sprejeta resolucija o zaščiti živinoreje in vprašanju velikih zveri v Evropi, so se hribovski kmetje v alpskih državah nadejali, da se bo vprašanje aktivnega upravljanja s populacijami zveri uredilo. Resolucija je namreč pozvala tudi k razmisleku o ustreznosti trenutne stopnje varstva volka. Prejšnji teden pa se je Slovenija pridružila skupini držav, ki poziva Evropsko komisijo naj zaščito volka ohrani. Prispevek Roberta Božiča.
Prav v vseh evropskih alpskih državah in tudi širše se rejci pašnih živali srečujejo z velikimi škodami po zverih. Zaradi napadov zveri na živino pašo celo opuščajo, kar vodi v zaraščanje planin. Ekološki kmet iz Kokre Stane Bergant ob tem opozarja na zlagano agendo o skrbi za varovanje biotske pestrosti.
V pretežnem delu Evrope stoletja nismo imeli zveri, pa je funkcionirala narava zelo dobro. To se pravi, to je zgolj neka sprevržena levičarska politika, ki na ta račun, bom rekel, pridobiva glasove naivnih državljanov.
Kmetje zato ministra Brežana pozivajo k umiku podpore ohranitvi stroge zaščite volka, saj ob ugodnem stanju populacije volka v Sloveniji ni več razlogov za strogo zaščito, ampak je potrebno s pravilnim upravljanjem populacije te zveri ohranjati v primerni številčnosti in predvsem poskrbeti, da se ščiti volka in ne vse bolj prisotnih križancev s psi.
Naš minister, ker dobro pozna, kakšne so bile razmere v zgornjem Posočju, koliko pokolov je bilo tam, to mu je sigurno znano kot bivšemu županu. In da recimo lahko zagovarja tako politiko, to ne moreš razumeti, da se za tem aktivizmom naravovarstvenim, to je v bistvu v narekovaju, skriva tale zavržena politika ignorance do lastnega prebivalstva in lastnega podeželja.
Pravi magister Stane Bergant, ekološki kmet iz Kokre in predstavnik sindikata kmetov Slovenije. Kmetje in vse kmečke stanovske organizacije so ministra Uroša Brežana zaprosile za sestanek, na katerem bi mu podrobneje predstavila argumente za to zahtevo. Na odziv še čakajo.
Italijanka Federica Brignone je nova svetovna prvakinja v alpski kombinaciji. V Meribelu je na prvi preizkušnji 47. svetovnega prvenstva v alpskem smučanju srebro osvojila švicarka Wendy Holdener, bron pa Avstrika Ricarda Haser. Prva favoritinja, američanka Mikaela Šifrin, je v slalomskem delu preizkušnje odstopila. Slovenka Ilka Štuhec je po superveleslalomu zasedala 10. mesto, v slalomu pa ni nastopila. Ostalo športno dogajanje je povzel Marcel Krek.
Ana Marija Lampič se je odločila, da na svetovnem nordijskem prvenstvu, ki bo v Planici konec meseca, ne bo nastopila. Naša nekdanja najboljša smučarska tekačica, zdaj pa biatlonka, namreč že v nemškem Oberhofu, kjer se bo biatlonsko svetovno prvenstvo začelo v sredo. Na družbenem omrežju Instagram je zapisala, da bo to njeno edino svetovno prvenstvo v tej sezoni, tako da v Planici torej ne bo nastopila. Gremo v nemški Willingen, kjer so se ta konec tedna za točke svetovnega pokala merili skakavke in skakavci. Po sobotnem drugem mestu Anžeta Laniška pa včeraj slovenskih stopničk ni bilo. Tekmo je dobil, v tem času očitno nezaustavljiv Norvežan Halvor Egnar Granerud pred Japoncem Ryojem Kobayashijem in rojakom Danielom Andrejem Tandejem. Najboljša Slovenca sta bila peti Žiga Jelar in šesti Domen Prevc. Timi Zajce v finalu pridobil 6 mest in za repu je v deseterico. Anže Lanišek je končal kot 18. Za njim sta se zvrstila Lauro Kos 19. in Peter Prevc 20. Do točke je sicer ta konec tedna v Willingenu prišlo kar 7 Slovencev. Trener naših skakavcev Robert Hrgota.
Odlična skoka in Žige in Domna, tudi Timi med 10. Mogoče nismo imeli zmagovalnega odra danes, ampak ekipno 6 med 20. Zadovoljni zapuščamo Willingen in mislim, da se že vsi veselimo Amerike.
Naslednje tekme moških za svetovni pokal bodo naslednji konec tedna v ameriškem Lake Placidu. No, naša mladinska mešana skakalna reprezentanca v postavi Ajda Košnjek, Nika Prevc, Rok Masle in Maksim Bartol pa so včeraj v kanadskem Whistlerju osvojili zlato svetovno mladinsko kolajno. V boju za zmago so ugnali Nemce in Japonce. To je bila za mlade Slovence že četrta uvrstitev med najboljše na tem svetovnem prvenstvu. Ajda Košnjek, Nika Vetrih, Taja Bodlaj in Nika Prevc so na ženski ekipni tekmi osvojile srebro, Taj Ekart, Rok Masle, Gorast Završnik in Maksim Bartol pa so bili bronasti na moški ekipni tekmi. Za posamično medaljo pa je poskrbela še Nika Prevc srebrom. Še to, hokejisti Olimpije so v sinočni tekmi 47. kroga lige ASHL izgubili z graško ekipo Graz 99ers po podaljšku z 2-3. Za Olimpijo, ki je s porazom več ali manj že zamudila zadnji vlak za uvrstitev v končnico, sta gola dosegla Aleksander Magovac in Jaka Šturm. To je bil Šport v tri podneva.
Popoldne bo zmerno do pretežno oblačno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od minus 1 do 2, na Primorskem okoli 6 stopinj Celzija. Po noči se bo postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 12 do minus 6, na Primorskem okoli minus 3, najvišje dnevne od minus 1 do 3 in na Primorskem okoli 7 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V sredo bo sprva precej jasno z mrzlim jutrom, čez dan pa se bo oblačnost od vzhoda povečala. Severovzhodni veter se bo spet okrepil, prav tako burja na Primorskem. V četrtek bo precej jasno in še vedno dokaj hladno, veter pa bo počasi slabel. Zdaj pa še vreme po Sloveniji ob 15. uri. Poglejmo najprej vremenske podatke za škofijska mesta. Ljubljana pretežno oblačno, nič, Maribor in Celje nič, Koper 4, Novo mesto pretežno jasno minus 1, Murska Sobota pretežno oblačno minus 1. Še nekaj preostalih mest, Tolmin in Ajdovščina 3 stopinje, Idrija, Črnomelj in Podčetrtek 1, Kran, Hrastnik, Bohinjska Češnjica, Slovenske Konjice in Ravne na Koroškem nič, Logatec minus 1, Jezersko minus 3, Listca pretežno jasno minus 5, Kredarica zmerno oblačno in minus 14 stopinj Celzija. Na cesti Celje-Rogaška Slatina je zaradi prometne nesreče promet urejen izmenično enosmerno pri zdravstvenem domu v Šmarjah pri Jelšah. Zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, in sicer gre za zastoj tovornih vozil v smeri proti Avstriji, dolg je 2,5 km. Ustavljeni tovornjaki so tudi na voznem pasu, zato vozite zelo previdno. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas pred predorom Podmil proti Mariboru. In še eno opozorilo, odprli so cesto Tolmin-Kobarid-Bovec v Kobaridu. Promet poteka izmenično enosmerno med 8.30 in 17. pa so občasne 15-minutne popolne zapore. Od torka 7. februarja bo promet preko prelaza Ljubelj ponovno dovoljen za vse, omejitev za lokalni promet pa se umika. To so bili podatki slovenskih cest. Če ste nekje na naših cestah, potem vam želimo srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. V zadnjih letih se krepi zavest, da morajo tudi osebe z duševno motnjo ali osebe s posebnimi potrebami sobivati v lokalnih skupnostih. Zato si prizadevajo tudi odgovorni v domu na Krasu. Prav te dni so odprli novi stanovanski skupini v Divači. Več boste slišali v mozaiku dneva v pogovoru z vršilko dolžnosti direktorja doma na Krasu Nevenko Ražman. Mozaik dneva ob 18. uri, zdaj pa je ura 15 in 33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.